Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...31. oktobra 1851. godine preminuo je crnogorski vladika, vladar i književnik Petar II. Petrović Njegoš. Duhovni i svetovni vođa Crne Gore postao je posle smrti svog strica Petra I. Petrovića. Postavio je temelje moderne crnogorske države, ustanovio izvršnu vlast, organizovao sudove, uveo poreze, podigao prvu školu i osnovao štampariju. Njegov književni rad obeležila su dela Luča mikrokozma, Lažni car Šćepan Mali i Gorski vijenac.
A ja što ću? Ali sa kime ću? Malo rukah, malena i snaga, jedna slamka među vihorove, sirak tužni bez nigdje nikoga. Moje pleme snom mrtvijem spava, suza moja nema roditelja, nada mnom je nebo zatvoreno, ne prima mi plača ni molitve. U ad mi se svijet pretvorio, svi ljudi pakleni duhovi.
Crni dane, a crna sudbino. U kukavno srpstvo ugašeno. Zla nadživjeh tvoja svakolika, a s najgorim hoću da se borim. Da, kad glavu razdroviš tijelu, mučenjem izdišu členovi.
Na današnji dan 1854. godine u Trebinju je rođen Luka Ćelović, veletrgovac, predsjednik Beogradske zadruge i veliki prosvetni dobrotvor i zadužbinar. Osnovao je zadužbinu Luke Ćelovića, Trebinjca. Imanje i 50 miliona tadašnjih dinara je testamentom ostavio Beogradskom univerzitetu, koji je tako postao treći po bogatstvu u svetu. A Luka Ćelović, njegov najveći dobrotvor. Podigao je i palatu Beogradske zadruge, hotel Bristol i park ispred Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 31. oktobra 1856. godine u Brusnici je rođen Jovan Žujović, geolog i državnik. Po završetku studija u Beogradu, a potom i Parizu, vratio se u Srbiju kao prvi školovani geolog, antropolog i arheolog. Bio je profesor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, ministar prosvete i spoljnih poslova. Slušamo deo dnevničkih zapisa Jovana Žujovića iz 1905. godine, kada je bio ministar inostranih poslova Kraljevine Srbije.
Austrijski poslanik Dumba me je jednom zapitao.
Govori se da ste vi republikanac.
Jesam.
Pa kako ste onda postali ministar?
Pitajte o tome kralja Petra, koji me je za ministra postavio.
A šta biste vi na to rekli?
Da republika nije na dnevnom redu i da neće doći u pitanje dokle god su vaši austrijski topovi u Zemunu. A kada se ona kod vas ustanovi, ja ću prvi preći granicu da republiku prenesem od vas k nami.
Onda ćete vi dugo čekati.
Ja imam mnogo strpljenja. To će već doći.
Na današnji dan 1972. godine preminula je slikarka Beta Vukanović. Rođena je kao Babet Bachmeier 1872. godine u Bambergu u Nemačkoj. Slikarstvo je učila u Minhenu i Parizu, a u Beograd je došla posle udaje za slikara Listu Vukanovića. Bila je dobrovoljac, bolničarka u Balkanskim i u Prvom svjetskom ratu. Tokom Drugog svjetskog rata odbila je privilegije koje je nosilo njeno nemačko poreklo.
Uvijek sam radila i imala sam prilike da radim. Imala sam porudbe i onda sam pravila izložbe. Onda uvijek nešto novo. Beograd uvijek hoće da bude novije, novije, novije. Samo na šalost bilo tri put rat i sam polovinu od moje imanja izgubila.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.